Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Hei igjen, og velkommen til dette 8. programmet i serien Menneskesønnen. Hvorfor måtte Jesus dø? Det er mange meninger om det. Hvorfor mente jødene at Jesus måtte dø? Hvorfor mente romerne at Jesus måtte dø? Hva mente Jesus selv om årsaken til at han måtte dø? Og det siste er kanskje det svaret vi gjerne vil komme fram til i dag. Vi ønsker å se på hva det bibelske materialet sier om nettopp dette emnet. Og med oss i gruppen her i Stavanger så har vi i dag Terje Bjerka. Og det er forfatteren til den boken som jeg har reklamert for nå mange ganger. Denne flotte boken Israel rundt. Og som jeg har nevnt tidligere, så har jeg selv brukt denne boken for å finne fram i Israel. Og jeg skal love deg, hvis du har tenkt deg dit, så vil det være en uvurderlig bok. Den kan du få tilsendt, ikke gratis, men ved å ringe 88 00 00 77, så kan du få den boken. Det er jo veldig glede, Terje, å ha deg med i dag. Kanskje du kan signere denne boken?
Ja, det skal jeg gjøre, ja da.
Ja, det er flott. Ellers så har vi med oss Gry Beate Marli, og hun kjenner vi igjen fra opptakene som vi gjorde i Israel. Og vi må jo si takk for sist.
Ja, det er hyggelig å være
her igjen. Vi har ikke sett hverandre siden sist vi var i Israel.
Nei.
Ja, det var en flott opplevelse.
Det var det.
Og så har vi Kate Linda Holm, som har noe til felles med Jesus. Hun går rundt og gjør godt som sykepleier.
Takk.
Det yrket som, det som Jesus var veldig opptatt av, det var ikke bare at vi skulle ha det godt åndelig, men at menneskene også skulle ha det godt fysisk. Og det er noe av det du holder på med.
Prøve så godt jeg kan.
Og så har vi da en som dere er godt kjent med. Det er Kenneth. Husker dere initialene hans? Kenneth R. Lee. Og han jobber som lærer. Og har hovedfag i...
Musikk.
Musikk, ja. Veldig glad i musikk.
Ja, passionert forhold til musikk.
Ja. Vel, i dag så skal vi stanse opp ved korset. Jeg håper at både du der som følger oss på skjermen, og vi her i gruppen, kan virkelig få tid til å reflektere over hva som skjedde der på Golgata-høyden utenfor Jerusalem. Det er ingen død som har hatt større betydning. Det er ingen død som har vært mer omtalt enn Jesu død den langfredag for 2000 år siden. Nå la oss snakke litt om vår egen tid. Vi er dette sånn, i et husfellesskap eller i en smågruppe, så ønsker vi å komme litt inn på hverandre. Hvis du tenker på et dødsfall som har gjort inntrykk på deg, altså den tiden du har levd, et dødsfall som du liksom ikke får ut av hodet, hvilket ville det være?
Ja, jeg opplevde noe spesielt da jeg gikk i andre klasse, tror jeg det var, på folkeskolen. Jeg gikk jo på Kampen skole i Stavanger, og husker jeg hadde en lærerinne som het Svanhild Kolstad de tre første årene. Og vi hørte rykter om at det hadde skjedd en ulykke, og at det hadde gått galt med en av de andre elevene i klassen. Og så kom da frøken og fortalte hva som hadde skjedd. Og vi var jo en ren gutteklasse, det var jo på den tiden man var rene gutteklasser, rene jenteklasser. Så vi var bare gutter, og en av dem da som bodde nede ved kaien i Stavanger, nede i Strandgaten, der hadde han blitt overkjørt av en bil og drept. Og det at bilen kjørte over hodet hans var det som gjorde kanskje sterkeste inntrykk, fordi man så det jo for seg. Og Jeg må si at det dødsfallet, det har jeg aldri glemt. Det har sittet I bakhodet siden.
Så, sa du hvor gammel du var?
Ja, vi var jo en... Vi begynte jo på skolen da vi var 7 år. På den tid så vi var 8 år gamle. Og når unge mennesker dør, ungdommer, relativt unge mennesker, så gjør det et veldig sterkt inntrykk.
Ja. Andre?
Jeg husker... Jeg skulle på korturné til Amerika. Og da, han sa da skulle være onkelen min, eller oppasseren min da, så alle guttene I Stavanger Domkor elsket. Han ble drept I bilulykke. Han var vel 23 år, hvis jeg husker riktig. Og det kom jo som et sjokk på oss. Men det som gjør det spesielt vondt for meg, som gjør at jeg husker det veldig den dag I dag, det det at før vi dro på den korturnéen, så hadde vi jo den samme konserten I Stavanger. Og da var det et vanskelig parti der for herrestemmene. Så få klarte å synge riktig. Men så hørte jeg at det var en stemme som klang så fint igjennom de andre stemmene. Og det var helt riktig. Og så ser jeg opp, og så møtes våre øyne. Og vi smiler til hverandre, og så vil jeg så gjerne snakke med han etterpå. Det får jeg ikke anledning til. Og så får jeg aldri snakket med han. For han dør den uken da. Så det var forferdelig, husker jeg.
Det som skjedde der på Golgata, det var ikke en hvilken som helst død. Og vi stiller spørsmålet, hvorfor måtte Jesus dø? Var dette en oppfyllelse av profetiene, eller var det en misforståelse, det som skjedde der den langfredag? Hva var det som var spesielt med Jesu død? Og hva det som rører seg hos deg når du hører om Jesu død? Og det kanskje mange spørsmål, men...
Jeg kjenner at det noe helt spesielt, fordi dette var noe som jeg tenkte Jesus ikke måtte. Altså, vi mennesker vet at vi blir født, og så må vi dø. Men altså, Jesus, han gjorde det for at jeg skulle slippe å dø. Altså, han tok min plass, og det kjenner jeg. Altså, det gjør veldig, veldig... Altså, det rører veldig med meg.
Så du mener det var en stedfortredende død?
Ja.
Det det kanskje mange der ute som lurer på. Dette dyp teologi, dette vanskelig. La oss prøve å trekke dette ned på det personlige plan. Og du sier at dette har betydd noe for deg. Du møter jo sikkert døden relativt ofte gjennom ditt yrke.
Ja, jeg gjør det. Men jeg opplever jo også litt grann altså familie eller nære venner sitter ved et sleie, så det veldig sterke følelser. Jeg må jo si at jeg har jo opplevd døden som, og dødsprosessen sant, som veldig fin. Fordi mennesker kommer så utrolig nær hverandre, og det kanskje det jeg prøver å si litt om at når Jesus døde henger der på korset, så det noe som trekker meg til han. Alt det han sto for, alt det han gjorde, at det noe som jeg har lyst til å si, ja, jeg tar imot det livet du lever, det du har gjort. Altså, jeg ønsker å bli sånn som deg.
Mm. Lyst til å bli mer like Jesus? Okay.
Ja, for det er litt det verset som vi kjenner så godt, Johannes 3, 16, hvor det står, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. Og det det bildet på Guds kjærlighet du får gjennom korset, som jeg føler taler så sterkt, og at Gud faktisk elsket oss så høyt, at han ga oss sin sønn.
Ja, Grubiate, du jobber jo som pastor, du.
Det gjør jeg også.
Tale mye om korset. Hvorfor kommer du stadig tilbake til korset?
For meg så er det hele det bildet på den kjærligheten som Gud har for oss. At han ønsker så sterkt at vi skal bli frelst og få det evige livet. At han var villig til å sende sin egen sønn og dø for oss. Det det jeg alltid kommer tilbake til. Det så grunnleggende og fundamentalt. Og det det som virkelig beveger meg I livet mitt.
Hvor gammel var du, Terje, da du virkelig ble grepet av korset og hva Jesus har gjort for verden?
Ja, jeg var nok sånn rundt 20. Jeg var ikke noe særlig opptatt av kristendom da jeg vokste opp. Selv om mine foreldre var kristne, så var det andre ting som interesserte meg mer.
Nei, før sendingen begynte, så var det at Kenneth her, han minnet om at Terje, han var jo faktisk avbildet I Stavanger Aftenblad, fordi han var jo I sin ungdom en av de beste sportsgutta i byen, og drev med... Ja, hva drev du med,
Terje? Ja, det var noe friidrett, men...
Det var friidrett, ja.
Men det så.
Ja,
men, det var friidrett. Men det kom gradvis. Jeg vil nok si at... det vokste seg fram noe, det vokste opp en interesse for kristendom da jeg gikk på gymnasiet.
Så du hadde ikke så mye tid for Jesus akkurat når du...
Nei, men det litt paradoksale jo at da jeg gikk på gymnasiet, og jeg gikk på et vanlig gymnasiet, altså ikke en kristen skole, på katedralskolen i Stavanger, og der var det jo veldig mange kristne. Ja. Faktisk var over halvparten av mitt russekull, altså de som var fra min klasse, var jo kristenruss. Aha. Jeg var jo ikke det da. Okay. Men jeg begynte å snakke med de om kristendom, og jeg merket at det kom mer og mer. Ja. Så var Jesu korsdød betød for meg før jeg var ferdig med gymnasiet. Så, altså til det vil jeg svare praktisk talt ingenting. Men etter hvert så er det jo blitt det sentrale i mitt liv. Nettopp på grunn av det som Kit Linda sa, at han døde for meg. Altså, plutselig så går det opp for en. Det var jo det som skjedde.
Ja. Og når du er reiseleder for grupper til Israel og til bibelske land, hva er det som er viktigst for deg å formidle?
Det er jo mye som er viktig når du kommer til et land som Israel spesielt. Ja. Men det er klart at for alle som kommer til Israel, så er jo Jesu lidelsesvei og korsfestelsesstedet veldig sentralt. Ja. Så den mest betydningsfulle kirken i Israel er jo gravkirken i Jerusalem. Ja. Sammen med fødselskirken i Betlehem. Det blir jo liksom de to store betydningsfulle stedene.
Via Dolorosa.
Via Dolorosa, vandre langs Via Dolorosa, ja, og de 14 stasjonene, de siste 4-5 stasjonene, så er det jo inne i gravkirken. Da står du nok på det autentiske stedet når du befinner deg i den kirken, selv om en del andre gjerne henviser til et annet sted som heter Gordens Golgata. Mm. Så vil jeg nok tro at gravkirken har en mye eldre tradisjon, og sannsynligvis er det det riktige stedet.
Nå kan jo bygninger og mye ståk rundt disse stedene også kanskje virke mot sin hensikt, men du får for sånn sett et fornyet forhold til Jesus også ved å gå nettopp på de stedene Jesus gikk.
Men jeg hadde bare lyst til å føye til noe til det som Grybate sa, fordi ordet verden er jo veldig sentralt når det gjelder korsfestelsen av Jesus. Og jeg tenker på Paulus, som kanskje har utlagt det aller beste av alle, når han skriver her i 2. Korintierbrev, det var Gud som i Kristus på korset da, ikke sant? Forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregnet dem deres misgjerninger, og han overga ordet om forsoningen til oss. Så Gud forsonte seg med verden. Og da blir perspektivet så enormt. Det gjelder også oss, fordi vi er en del av verden. Men det gjelder alle mennesker. Og det er jo det som er det utrolige.
Det er ikke noe sted i Bibelen som gjør mer inntrykk på meg enn Jesu ord på korset når han sier, han roper ut i sin fortvilelse til Gud, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? For der hadde han levd en hel evighet sammen med Gud, og så erfarer han noe som han aldri har erfart før. At Gud forlater han, det må jo ha vært forferdelig. For han visste jo å svare på det spørsmålet. Og likevel så roper han det ut, det viser bare hvor fortvilet han var.
La oss gå til denne teksten, hovedteksten vår i dette studiematerialet, og jeg håper du har skaffet deg studiematerialet. Det kommer fra Norsk Bibelinstitutt, og du vil få mye mer ut av disse sendingene og forståelsen av Bibelen ved å skaffe deg det. Du ringer bare 88 00 00 77, og så får du tilsendt dette gratis i posten. Hovedteksten vår er som sagt Lukas, det 23. kapittel. Og la oss prøve å leve oss litt inn i dette. Jeg kunne tenkt meg egentlig at vi begynte litt etter hovedteksten, sånn fra vers 44 og noen vers utover der, fordi der leser vi om allerede i den sjette time. Terje, hjelp oss litt, du som er så godt kjent i Israel. Sjette time i bibelsk forstand, det blir klokken...
Ja, altså du begynner dagen klokken 6 om morgenen, det er den første time. Den
sjette time, det blir klokka 12.
Da er vi klokken 12, ja.
Og det blir ikke vanligvis mørkt i Israel klokka 12.
Nei, det blir aldri mørkt i Israel klokka 12.
Men denne langfredagen, så står det her altså at det ble et mørke over hele landet. Har dere noen forklaring på det?
Nei,
det er overnaturlig.
Overnaturlig.
Ja, altså det, kan man ikke
bare. Okay, Linda, du gir rom for det overnaturlige.
Ja.
I vår tid så skal man liksom forklare alt. Man skal ha bevis for alt. Derfor så er det mange de klarer ikke å forholde seg til Bibelen, fordi Bibelen gir rom for det overnaturlige. Det er godt å treffe et menneske som tror på det overnaturlige.
Ja, det tror jeg.
Og her så er det at hva altså det står jo bare i en tekst like før at Jesus sier men dette er deres time, nå er det mørket som rår, står det i kapittel 22 og vers 53. Jesus blir tatt i fange, og de onde krefter er ved å overta, og Jesus sier nå er det mørket som rår.
Det er en veldig dyster stemning. Du får liksom følelsen at dette nå er det veldig dystert når dette mørket da kommer.
Ja.
Det, alt, til og med det fysiske mørket liksom er til stede der.
Og alle stopper opp og lurer på, hva er det som er ved å skje?
Ja.
Men i tempelet så prøver de å få de vanlige rutiner til å gå sin gang. Men selv i tempelet så står det der i vers 46. Kenneth, hva er det som skjer?
Og Jesus ropte med høy røst, far, i dine hender overgir jeg min ånd.
Og rett før det, så står det at det liksom bare revner hele dette forhenget i tempelet. Sant? Jeg tenker altså, når noe spjæres, så... Ja, det er ganske traumatisk.
Det var et tykt forheng.
Ja, man vil jo ikke være i stand til å klare å rive det i stykker med hjelp av altså, et menneske, og så klarer det ved egen kraft. Så kraftig var det jo. Og så skulle det revne akkurat på det tidspunktet Jesus døde. Tilfeldig? To mirakler samtidig?
Ja.
Nei, jeg tror ikke på tilfeldighet av det.
Men hva betyr det for deg at forhenget i tempelet revnet?
Nei, det betyr jo det at for meg så ser jeg det som en bilde på at nå har jeg åpen kontakt med den himmelske far. Nå er det ikke lenger noe som skiller imellom.
Hvilken betydning Terje hadde forhenget i det gamle testamentet?
Ja, det var jo bare øverste presten som kunne gå bak forhenget. Hva sier du?
Hvorfor det? Det har jeg lurt et par.
Hvorfor det var slik?
Ja.
Det var fordi at altså, han var innviet til en tjeneste og var den som hadde den nærmeste kontakten med vår Herre selv. Og det var jo vår Herre som var der ved paktkisten.
Hva er det som blir så forskjellig i det Nye Testamentet?
Det fantastiske som vi leser i Hebreerbrevet og som står i det Nye Testamentet da, i og med at Hebreer er en nytestamentlig bok, det er jo at vi har direkte adgang til Gud. Vi kan, enhver av oss, vi trenger ikke gå gjennom et presteskap eller noen andre.
Var det ikke da kjempetragisk at det vi kaller for den mørke middelalder, da kom jo presteskapet og faktisk kirken selv i veien for denne, det som ble åpenbart ved Jesus på korset?
Ja, det er egentlig tragisk å tenke på.
Men så kom jo heldigvis reformasjonen da.
Ja.
Og benytter dere av denne direkte adgangen til Guds trone regelmessig?
Jeg føler meg helt avhengig av den, altså. Det, og jeg kjenner litt på det. Jeg er veldig glad i Gunstein Draugedalen. Og den sangen som han har skrevet tett ved siden av meg og Jesus, altså den kjenner jeg er en sang som virkelig gir meg noe. Og litt dette som skjedde der, det tenker jeg, ja, nå er det sånn at Jesus vil gå rett ved siden av meg, jeg kan komme til Gud.
Så for deg så er ikke kristendommen bare noe som er plassert på en hylle? Ja, interessant teori, interessant historie, men det er noe som griper inn i din hverdag.
Ja, det gjør det absolutt.
Som mor?
Altså. Som mor,
ektefelle.
Som ektefelle, på jobb, altså bare, ja, i alt. Mm. Det gir meg så utrolig.
Som menneske, ja. Mm.
Det er jo ikke lenger, det er jo ikke lenger bare at du går inn i kirka og møter Gud, men du har Gud med deg hele tiden. Han er til stede i livet ditt.
Og det er jo en fantastisk ting. For, altså, det er godt å ha gode venner, men de gode vennene som du har i den verden, de kan liksom ikke være med deg hele tiden. Mm. Men vi har faktisk en god venn som kan være med oss hele tiden. Gud er aldri lenger vekk enn at han er bare en bønn unna. Altid bare en bønn unna.
I hovedteksten fra vers 26 til 43, hva er det som gjør sterkest inntrykk på dere her? Noe du har lyst til å ta fram som yndlingsvers, eller som har talt til deg nå, kanskje i det siste?
Jeg er veldig glad i vers 43, hvor Jesus sier til røveren på korset, til han som var mest åpen for det Jesus sto for, at du skal være med meg i paradis. Fordi det forteller jo at det som skjedde på korset, den stedfortredende døden som Jesus led, den har åpnet veien for alle mennesker. Der er frelse for alle. Hvis du vil tro, han trodde, han hadde sikkert ikke så veldig sterk tro. Men han trodde, og Jesus sier at du skal få lov å være med meg til paradis, som er jo det samme som at du skal bli frelst. Du skal en dag få lov å være i Guds rike.
Løfte om oppstandelsen, løfte om det evige liv. Det er sterkt. Andre ting?
Jeg synes også det er en ting her. Det står at mange kvinner fulgte med, og de jamrer over Jesus. Sant? De vågde kanskje å vise medfølelsen. Sant? Dette er vers 27. Og så snur Jesus seg mot dem, og så sier han, ikke gråt over meg. Gråt over dere selv og deres barn. Altså, i det han har vært piska og mishandlet, alt det, så sier han, så han er opptatt av de og frelsen og omtanken for andre. Jeg synes det er så stort.
Ja. Og like etter det, så er det at Jesus kommer inn på det som kommer til å skje. Jerusalems ødeleggelse i år 70. Men ikke bare det, han strekker det også. Det er omtrent som Matteus 24. Jesu endetidspreken, han liksom komprimerer det i noen få ord her, og snakker om både Jerusalems ødeleggelse og verdens ende. Og han tenker på vår frelse, ja, som du nevnte. Hvilke andre ting?
Ja, når du sier det, han tenkte på vår frelse. I vers 37, når de håner, dersom du er jødenes konge, så frels deg selv. Og altså, hvor ofte, hvis vi er i stand til å vise at vi duger til noe, og kan på en måte tilbakevise noe. Altså, hva slags trang på en måte vil ikke... Altså, han kunne jo bare gått ned fra korset. Men altså, det var så nødvendig for han å frelse oss at han klarte å lavere heldigvis for oss.
Disse programmene, tiden går utrolig fort, men Grubiata, hadde du en ting til du ville ha med før vi slutter?
Jeg tenkte på det i vers 34, hvor Jesus sier, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Hele tiden så tenker han på de andre. Altså, han fokuserer ikke på seg selv og sin egen smerte, og det han gjennomgår. Men han tenker på de andre og sier, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Det er hele tiden fokus på de menneskene.
Og det viser jo at Guds tanker, ikke våre tanker. Den veien som Gud har valgt for å frelse oss mennesker, den veien ville aldri vi valgt. Vi er alt for kloke i egne øyne til å velge, til å nedlate oss, slik som Gud gjorde ved sin sønn Jesus Kristus på korset. Og det er en veldig viktig tanke, synes jeg, å ta med seg. Fordi vi skyr jo den slags. Altså, vi vil ikke ha det vondt, vi vil ikke ha det vanskelig, vi vil ikke offre oss for andre. Men Gud er ikke slik.
Vi skal følge denne historien videre og komme til det store klimakset i det Jesus stod opp av graven. Men vi har ikke tid til det i dag. Dere, hvem er verdens lys?
Det er Jesus.
Det er Jesus. Han omtaler seg selv som verdens lys. Men Jesus sier noe mer. Han sier at vi skal være lys. Vi skal være synlige i verden. Og det er en bok som står framfor alle bøker, synes jeg, utenom Bibelen, om Jesu liv. Og det er en bok som beskriver de siste scener av Jesu liv på en enestående måte, og det er denne boken, Slektenes håp. Den kan du få tilsendt gratis ved å ringe 88 00 00 77. Men jeg har lyst til å våge meg på å gi deg en liten utfordring i kveld. Ikke la Bibelen være en bok som støver ned der på hylla. Ikke la Jesus være en person som du bare sånn sett har en teoretisk formening om. Du ser, før eller siden så må du ta et standpunkt for eller imot Jesus. Bibelen tillater på en måte ikke at vi er likegyldige. Fordi hvis man først aksepterer Jesus som Messias og Herre, så er man nødt til å gjøre noe med det som Jesus sa. Fordi Jesus på en måte krever at hvis vi først sier ja til hva han sto for, så må vi også være med på det han sto for. Han ønsker å gi oss livskvalitet. Han ønsker å gi oss et mål i livet. Han ønsker å gi oss en retning. Han ønsker at livet skal ha innhold. Det tilbyr Jesus, skal vi be sammen. Herre, vi ønsker å igjen takke deg for Bibelen og den veiledning som du gir i ditt ord. Vi takker deg for håp, og for at du ønsker å velsigne oss i det vi studerer ditt ord. I Jesu navn. Amen.
Dette programmet blir presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.